Ry havana malalo ny tompo, vola ho avy tomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'izao fiandohan'ny fitezam-panahy, atolotra ho an'ny fiangonana manerana ny sahany efitsika amin'izao. Ilay manao hoe Isaia mitory ny fahamarinana dia ny boky ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ao anatin'izany no akantsika hafatra hifampahirezantsika, ananantsika fahasahiana mitory ny fahamarinana. Ry havana malalo ho amin'ny tompo, raha mahatsiaro sika tamin'ny andro Pentekosta lasa teo, dia nanome hevitra sy dikany teny hoe fahasahiana ny amin'ny teny grika ny tenako. Paresia no teny nampiasaina tao anatin'izany. Io teny io dia niraika amin'ny telopolo no iverenany ao amin'ny fanekena vaovao. Ary ny hevitra teolojika izay omeny dia reto anankiroa reto izay hitondrana ny hafatra sy ny fampahirizana rahateo. Ny teny hoe fahasahiana paresia ny dikany dia hoe fahakingana sy fahatokiana. Fahakingana sy fahatokiana. Io fahasahiana io ry havana dia asa faharoa nomeny ny fanahy masina ny kristianina taoarinany Pentekosta tamin'ny fotoanandro ny orenany fiangonana. Hitantsika izany any amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny ndiny ny fafito amby roapolo sy ny faraky amby telopolo. Nomeny ny fanahy masina fahasahiana ny kristianina anambara ilaza sady hitory ny filazantsara ny kristy. Azany fahasahiana izany a, io lazaina amintsika hoe fahasahiana, fahakingana sy fahatokiana an'Andriamanitra io. Tantara miresaka ny amin'ny Davida mpanjaka sy Natana. Lay iraka anambara ny fahadisoan'ny mpanjaka, izany no hitantsika eo ambany masotsika eo. Ary fantatritsika tsara fa tena mila fahasahiana tokoa ny miditra, miteny, manambara ny fady sy ny mpanjaka. Ary Davida dia mpanjaka ao anatin'ny heriny, ao anatin'ny fahefany izao hitondrana dinika sy resaka anambarana ny fady sy ny izao. Ary eo mihitsy le mila nyity teny hoe paresiaty. Raha tsy olona manana le fahasahiana, fahakingana eo amin'ny fandarana fitenenana ary fahatokiana an'Andriamanitra tsy sahy roso andeha hiditra ho aminy ao a ka hiteny ny fahadisoany, anambara aminy ny zavatra tsy mety izay nataony mba hatsiarovany teny mikasika an'izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ho raisintsika voalohany ary ilay fahakingana amin'ny fandarateny izay nataony ity mpanompon'Andriamanitra dia Natana zany, izay nirahan'i Jehovah Andriamanitra nambara amin'ny Davida fa tsy mety, tsy rariny, tsy fahamarinana zao zavatra nataony izao. Ary ahoana ny nataony Natana? Zavatra anankiroa ry havana no asehony Natana ao anatin'ity atao hoe fahakingana amin'ny fandarateny ity. Voalohany a dia ny hoe tantaranohatra mazava, tantaranohatra mazava. Efa novakiana tamintsika teo ny tantara, tsy averiko amintsika intsony fa fanoharana tena mazava, afahana mamoaka hevitra ary afahana ihany koa maka fanapaha-kevitra ao anatrehany hoe inona ary ny tokony atao raha izany ny zava-misy tokoa. Ary rehefa nentina teo amin'ny Davidy izany dia fantatritsika tsara fa tsy mbola nitsahatra akory na tany eo mpanazavana sy eo mpitantarana, Davidy efa namoaka didim-pitsarana mihatra. Fa raha eo amin'ny tany amamonina sy ny firenena ary ny fanjakana entiny no misy an'izany a, dia tokony izao ny zavatra hiatra, izao ny zavatra tao a, ary izao no tokony takiana amin'izay olona manatanteraka an'izany satria ratsy fanahy eo amin'ny tany sy ny firenena ary ny fanjakana entiny. Ary ny zavatra faharoa izay hitantsika ao anatin'izany dia ny hoe ny fahalalanina tany, ny fotoana mahamety ilazana io fahadisoana io. Fa azotsika saretsaina moa ry havana izany atao hoe miresaka amin'ny mpanjaka izany raha tamin'izany fotoana izany. Fa ny mpanjaka dia manana fahefana hanapaka eny eo ny lohan'ilay olona izay miteniteny foana ka manendrikendrika na milaza zavatra tsy marina na koa hoe mety miteny zavatra diso tsy mety eo anatrehan'ny mpanjaka. Fa ny fotoana izay namety azy dia nambarany natana ny zavatra rehetra sy ny fahamarina. Izany ry havana ny ampile hoe saia mitory ny fahamarinana ity mahay mandateny anao ary tsinga tsara amin'izany. Fa raha tsy izany a na marina aza ny olona zainao a tapahan'ny olona ihany lohanao satria marina mitavozavoza, marina mitavozavoza. Eto izany ry havana didantsika ao anatin'izany fa tena nampiasainy natana tokoa ireo zavatra izay nomeny ny tompo azy dia ny fahendreny ary ny fahamalinana. Nananany any izany fahaizana hatsingana mandahatra teny eo anatrehan'ny mpanjaka izany ka tena tsahatra tao anatin'ny fotoana izay namety azy tokoa ny anambarana fa idavida io. Diavana malala amin'ny tompo raha ny ondry amanosy izay nanana an'ilay malahelo sy amamalahelo azy eo amin'ny tany amamonina azy no nampiara n'ilay manan-karena fahefana arak'izay mampanan-karena azy no nahitana azy nanehona ny didim-pitsarana mihatra arak'izay nambara ary nalokon'ny vavan'ny Davida. Maika fa olona dia olombelona ary eo indrindra no nilazanina natanany aminy hoe oria dia novononao tany anaty ary ny vadiny dia nalainao. Olombelona izany fa tsy ondry ary nampiara ny Davida ny fahefana izay teo am-pilatanany. Ary ny zava-doza amina tambo dia Davida ne dia olon'Andriamanitra nandray famindrapo nandray fiantrana narovan'Andriamanitra teo am-pilatanany Saoly voalaza ao anatin'ny tantara zany nambinin'Andriamanitra tamin'ny ady nandresy hatrany hatrany ary na noasoavin'Andriamanitra ka indro tonga mpanjaka lehibe sady malaza. Fa tao anatiny izany rehetra izany no nisehoan'ny ity toejavatra ity ary tsy lavitra izany koa ry havana rehefa mamaky sika ao amin'ny Marika toko fahenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faharoapolo ny fahalalantsika ny tantarany Herôda, Herôdiasy ary Jaona mpanao batisa. Fa dia tantara tsy mifanalavitra amin'izany koa. Rehefa nalainy Herôda, Herôdiasy vadiny rahalahiny Filipo dia noteneny Jaona mpanao batisa mafy izy ary Herôda dia natahotra satria fantany tsara fa lehilahy marina ity Jaona mpanao batisa, manana fahasahiana miteny ary mivantana amin'ny mpanjaka ity. Fa Herôdiasy nanana otripo ka nitady amono azy hatrany hatrany ary nefara tamin'ny fahafatesany moa izany. Hitantsika ao anatin'izany ry havana fa tena ratsy tokoa araka ny tantara ity mangalabadin'olona ity satria hita ao anatin'ireo tantara roa ireo fa ireo izay mpanjaka nanana fahefana dia nanararoatra n'izany avokoa ary miseho anatin'izany ny fahasahiana mitory ny fahamarinana ampianary ny soratra masina. Ary izany indrindra ry havana no hitaomanantsika amin'ity volana Jolay ity ny ananantsika fahasahiana mitory ny fahamarinana amin'ny fotoana izay mahamety ary amin'ny akingana mandahateny mba tonga izay olona tratrany izany isehony izany manao an'izany a mba ho tahaka ny Davida, mba ho tahaka ny Herôda ihany koa. Fa jereo nefa zavatra rolony zavatra hita vokatra izany atao hoe fahasahiana mitory ny fahamarinana izany. Voalohany a olona nalala ny tsy fahamarinana nataony izy ary olona voataona iaikeloka ka nibebaka tamin'ny zavatra ratsy izay nataony mba hiverena ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra indray. Araka ny hitantsika Davida dia namindran'Andriamanitra fo noho ny fibebahany fa noho izay zavatra nataony satria nanavavo an'i Jehovah izy dia niatra tamin'ny taranany, ny zanany, ny sabatra, ary napa natonga ny Davida nalahelo sy nangovotra, ary tena nitaraina mafy tokoa zany, satria na dia ny fahadianina aza izy, ary na dia natory ny oaka tamin'ny tany aza, ny didy, ny fitsarana, ny teny izay nambaran'i Jehovah taminy tsy niova fa nitoetra hatrany. Ny faharoriavana ny amin'izany fahasaina mitory ny fahamarinana izany, izay raisintsika ao anatin'io tantara ny Samuela faharoa toko fa 20 de izao, ny fahatokisina an'Andriamanitra. Io koa le ambaran'le teny hoe parisia, fahatokisina, ka fahatokisina an'Andriamanitra no resahana ao anatin'izany. Tsara ho fantatrantsika ry havana fa misy ihany koa ny fahatokim-pona ary ny fahasahisahim-pona. Fa ny olona sahasaha foana dia manao zavatra tsy ampy averana, ary indraindray izy ireny tena manimba zavatra ary manakorotana satria sahasaha. Ary ny olona sahasaha dia manahirana satria tsy azo toaina, tsy azo amboarina, tsy azo sakanana, fa tsy maintsy fitainy ny eritreriny satria ao amin'le fahasahisahina, kanefa fahasahisahim-pona, ary tsy mandinika tsara izy manatanteraka izany, fa ataony aloha zay fifarahany ihany fifarahany, zay le fahasahisahim-pona. Fa eto a dia fahasahina, fahatokisina an'Andriamanitra. Fantatritsika tsara fa natana dia ny tenenan'Andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra hoe mandiany ianao mankany amin'i Davida dia ambarao aminy ny fahadisony. Andriamanitra ny maniraka azy, fa tsy hoe natana akoriny hoe ndeha mba ho any avy ohatra mahasosotra le rangah io. Ahoana moa ny alalanao ny tantara sy ny zava-misy marina, ny amin'ny zavatra nitrangany amin'ny ori sy ny vadiny zay nalainy Davida? Fa ny tenin'Andriamanitra zay nyraisiny tamin'ny fatokiny no nentiny niditra tao, nitondrany lahateny ampahakingana, ary nanambarany tamin'ny fotoana mahamety ny fahadisoan'i Davida. Ary zany atoriavana no ilazana ny hoe ny fahatokiana. Eto zany a dia zavatra roa no aseho ao anatin'ity hoe fahasahina, fahatokiana an'Andriamanitra ity. Voalohany de hoe azo antoka ka tsy tokony hisy mampiahotra intsony ny laza lay fahamarinana. Azo antoka satria Andriamanitra mihitsy no miteny eo aminy, ndany lazao azo antoka, ka lazainy amin'ny fahasahiny. Ny faharoa, efa voalanjalanja ka mety ny mivantana ny tena izy amin'izay. Efa voalanjalanja ka mety ny milaza azy lay famarinana, ary dia zany vitatsika eo. Satria Davida tao anatin'ilay fanoharana zay nambara, de tonga dia nahazo saina mihitsy tsy marina ary tsy mety, tsy rariny, tsy mihitsy zany zavatra lazainao zany, ka noho izany zay manao an'izany dia zao. Zay le hoe efa voalanjalanja, efa azo antoka fa ilaza ny marina sy ny tena izy io lehilahy io, ka na ny tena amin'izay fotoana izay azo antoka fa tsy ho tapahan-doha, ny tena amin'izay fotoana izay a azo atokisana satria voalanjalanja ny teny, tsy isan'ny olona mpanendrikendrika na mpilaza zavatra tsy marina, fa olona tena manambarany ny fahamarinana ary zay tokony hanitsino ny mpanjaka eo anatrehan'izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, zany tokoa no misy teo n'ity tantara ity. Rehefa azo ny natana antoka ny zavatra entiny, ary efa voalanjalanjany, de hita marimarina fa tratra ny tanjon'ilay fahasahina mitory ny fahamarinana, tratra ny tanjon'ilay fahasahina mitory ny fahamarinana. Ary zany indrindra ry havana raha entanina isika amin'izao fotoana izao hoe fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara, misy tany sy toerana zay manahirana ny ry havana no mitondra ny filazantsaran'i Kristy ao anatin'izany toerana izany, amin'izany tanàna izany, satria tsy azo ilazana na lonana ny anarana hoe Jesoa akory ny tanàna sasany. Kanefa ianao iranao anatin'izany itory raha tsy misy ilay fahasahina izay ambara eto mitory ny fahamarinana dia zava-poana ny dimakany, satria ianao sasatra fiangonana lany voly, ianareo ororon'ny olona lasa mandeha any, tsy tanteraka ny fikasanany aminy hoe votosana filazantsara ny Nosy Madagasikara, satria misy toerana tsy hahafahana manatanteraka izany asa izany. Fa ny fahasahina manana fahakingana ary manana fahatokiana arak'izay ambara eto dia azo antoka fa ho tanteraka ny fitoriana ny filazantsara. Andeha ry sika riavana andray an'izany toetra feno fahasahina izany, ka tsy le fahasahina foana akory izay manao zavatra tsy ampiheverana, tsy voadinika tsara, fa manao kitotoa fotsiny, fa ilay fahasahina misy akingana ny fandaharateny sy amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay riavana, Andriamanitra momba antsika tahaka ny nombany ny Natana. Ary eto riavana dia jereo tsara fa nitranga tamin'ny apôstôly Paoly iny izany, raha jerentsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahina amby roapolo ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, dia hita tsara mihitsy izany atao hoe fahasahiny Paoly miteny sy mandahateny eo anatrehan'ny governoro, ny mpanapaka, ny mpanjaka, eo anatrehan'izany mandahateny. Izany hoe le mandahateny eo hoe milaza ny antony hanatanterahany ny lalalahy ary manamarina ny teny izy eo anatrehany ny fampiampangana azy sy ny fitoriana azy sy izay antony tokony hanagadrana azy amin'ireo mpanapaka sy governera ary mpanjaka ireo. Fahasahina mandahateny, zany ny asehony ny Paoly eo. Ary ho anatin'izany ary Paoly a dia ohatra ny olona manany any mihitsy raha ny fijery azy sy ny fahalalana azy. Ary reny na tonga an'ilay Agripa ny teny hoe so dia verinao aza fa mora fotsiny takan'izany ambaranao zany ny alovao kristiana. Kanefa Paoly dia mbola miteny hoe ny riko sy ny angatahako aza dia mba hitovy amiko ianareo, hitovy aminy amin'ny finoana, hitovy aminy amin'ny fahasahina, ka hanatanteraka ny asan'Andriamanitra hitory ihany koa ary hijorona, enjehina sy kapohina ho gadraina tahaka azy aza. Jerevao amin'izany fa olona tahaka ny manany any any raha tsy azo tsara ny heviny, kanefa dia izany mihitsy ny olona manana fahasahina dia maneho izany amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, satria Andriamanitra no maneraka azy. Ary izany ny asan'ny apôstôly Paoly eto, ny Jesosy Kristy ny maneraka azy ka mandahateniny amin'ny Jesosy Kristy ny toroiny izy sy ny fampianarana izay entiny ka sakanany reto vahoaka izay mandaha ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ka mitory azy eo anatrehan'ny mpanapaka, ny mpanjaka ary ny governera ny tsara azy reto. Riavako malala amin'ny tompo, raha ny kristianina indrindra isika malagasy izay manana toe-po sy toe-panahy tahaka an'ireo tatsinanana rehetra ireo ihany no miezaka ihany koa iaina amin'izany fahasahina mitory ny fahamarinana arak'izany fahasahina ambara amintsika izany, dia miazakazaka tokoa ny fivelala ny fitoriana ny filazantsara tsy hoela dia tapitra ao anatin'ny efataona ary mety ho latsaky ny efataona aza, zany famitosana filazantsara any Madagasikara zany. Ary tsy izany ihany fa rehefa hamoto ny filazantsara any Madagasikara manontolo isika dia ny malagasy rehetra mihitsy no tonga kristianina ary hatanteraka tamin'ny fotoana izay nandraisantsika ny filazantsara hoe Kristy any Madagasikara ary Madagasikara any Kristy. Asika atao amin'ny fahasaniana riavana ny mitory ny fahamarinana manomboka hatrany amin'ireo izay ataontsika hoe manam-pahefana manodidina antsika, ka misy zavatra tsy mety na misy zavatra tsy rary na misy zavatra tsy ampahamarinana mety ataony, azotsika atao zany amin'ny fahasahina ny ilaza aminy sy anambara aminy mba ho tahaka ny Davida izy, mba ho tahaka ny Herôdy izy. Zavatra nasoa ny fiainan'ny Davida ny izany riavany, ary nasoa ihany koa ny fiainan'ny Herôdy nalalany hoe tena tokony hibebaka ary tokony handao zany toetra ratsy zany tokoa, satria tsy mety amin'ny fiarahako monina amin'ny olona gasy samy gasy miaraka amiko izany. Ao anatin'izany koa raha manana ny fahasahiny isika foana ne ny kolokolo samihafa e, amin'ny endriny rehetrarehetra e. Rehefa misy fahasahiana mitory ny fahamarinana, iza ny sahanao an'izany? Raha mankany amin'ny toerana anankiray ianao zay efa zatra manao hoe apetrao aloha ary mametraha kely no hitorianao ny fahamarinana, dia angamba tsisy teny an'izany ntsony na eny ambony bisy na eny amin'ny toerana samihafa hoe mametraha kely. Zany ge zao fa fiteny amin'izao fotoana izao e. Vo miditra any amin'ny toerana anankiray ianao ka misy an'izany, de toa defa maso mijery fotsiny de fitaratra vita e. Ny hevitra ao anatin'ny fo eo no hita, vinaky eo daholo na ratsy na tsara, fa ny maso mijery mahay mitantara. Ok'izay aloha fa misy professeur de malagasy eto, averintsika ato, izay zany vo miteny fotsiny ianao defa rava ny kolokolo rehetrarehetra, satria matahotra ny fahasahinao, mitory ny fahamarinana ny olona rehefa tena mitoetra ao anatinao tokoa zany. Ho an'ireny mpanao tsindry azo leny ireny, ary ireny manao tsindry io fa lavo ireny, raha eo anao ny manana fahasahina mitory, raha lany ireny, raha vavy ireny, mila an'izany famonjeny zany. Mamonjy olona ho afaka mitoetra ratsy ny fanahy ratsy isika raha tena mitazona tokoa izany atao hoe fahasahina mitory ny fahamarinana zany. Ry havako malalo amin'ny tompo, ry aparibe famonjenao, fantatro fa manana zany isika. Ny fanentanana tao ao anatin'izao voalohan'ny volana Jolay, iainantsika amin'izany fitarihana sy fanentanana asa hitory ny fahamarinana zany. Andeha isika iezaka natatosan' zany, andeha isika hianatra zay nataony natana, andeha isika anaradi any Jaona mpanao batisa anatanteraka izany fitoriana amin'ny fahasahiana ny fahamarinana zany. Fa raha izany nitanteraka ry havana, dia tena tompona andraikitra tokoa isika nametrahan'ny tompo adidy sy rara fa olona azo antoka amin'izay sy velarany sy sy tarany ny ambaindainy ny fanjakan'Andriamanitra, satria sahy mitory ny fahamarinan'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.